อันนี้น่ะอินทรีย์สังวรเนี่ยถ้าไม่เห็นเราก็ไม่จะมีอินทรีย์สังวรใช่ไหมแต่กิเลสก็เข้าไม่ได้แต่เวลาเห็นแล้วกิเลสก็ยังเข้าไม่ได้อินทรีย์สังวรนี้ก็ต้องเป็นความสำคัญอันหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมคะดวงตาปิโมกนั้นไม่เห็นเข้าไม่ได้เพราะไม่เห็นแต่เวลาเห็นเข้าได้ในสิ่งที่เห็นน่ะทีนี้เนี่ยกิเลสที่จะเข้าเวลาเห็นกับเวลาไม่เห็นเนี่ยอันไหนจะสำคัญกว่ากันเวลาเห็นเนี่ยสำคัญกว่าเวลาไม่เห็นใช่ไหมล่ะเวลาไม่ได้ยินแล้วใครจะด่าอย่างไรอย่างไรก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้ยินใช่ไหมล่ะกิเลสมันก็ไม่เกิดไม่เป็นไรเพราะไม่ได้ยินทีนี้สำคัญเวลาได้ยินเลยอีกตอนได้ยินเนี่ยที่กิเลสต้องเกิดแน่แต่เมื่อได้ยินสี่สังวรแล้วกิเลสก็สามารถจะประหารกิเลสไม่ให้เกิดขึ้นได้ในขณะได้ยินหรือเห็นนั้นได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องสำคัญกว่านะคะแต่ว่าถ้ามีอินทรีย์สังวรแล้วตาปิโมกข์น่ะก็เป็นอันง่ายที่สุดสะดวกสะดวกที่สุดเพราะว่าทำลายกิเลสในขณะเห็นขณะได้ยินอยู่แล้วนะคะถ้าเวลาไม่เห็นไม่เป็นไรทีนี้ลาภยศหรืออารมณ์ต่างๆอะไรๆที่ยังไม่เห็นนั้นน่ะไม่ประสบนั้นก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรนักการยินดียินร้ายก็เกิดไม่ได้โดยสังวรได้ก่อนเมื่อเรายังไม่กินก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ากินเข้าไปแล้วลิ้นกับรสกระทบกันตอนนี้สำคัญมากสำคัญมากกว่าเนี่ยที่จะกันกิเลสในเวลากินไม่ให้เกิดขึ้นบ้างฉะนั้นอินทรีย์สังวรกินไม่เหมือนกันกับปาติโมกข์สังวรคือถ้าเรามีปาติโมกข์สังวรแต่ไม่มีอินทรีย์สังวรก็จะทำลายอภิชฌาโทมนัสไม่ได้ในขณะที่เห็นใช่ไหมคะส่วนอินทรีย์สังวรนั้นมีทั้งกายบริสุทธิ์และก็วาจาบริสุทธิ์ใจก็บริสุทธิ์ด้วยใจก็บริสุทธิ์ด้วยนะอินทรีย์สังวรทำลายอภิชฌาโทมนัสที่เกิดขึ้นกับใจเพราะว่าอินทรีย์สังวรนี้ในขณะนั้นมีอารมณ์ปัจจุบันใช่ไหมคะในขณะที่มีอารมณ์ปัจจุบันนั้นน่ะสมาธิก็ต้องมีในขณะนั้นใช่ไหมแล้วก็นิวรณ์ก็เข้าไม่ได้เพราะเมื่อจิตที่ตั้งอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันแล้วเป็นการปิดกั้นนิวรณ์เกิดขึ้นไม่ได้เป็นจิตของการสังวรนั้นห้ามปรามกิเลสที่จะการยินดีว่าจะเกิดขึ้นในจิตใจไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นสมาธิอยู่แล้วอินทรีย์ทั้งวันนี้มีสมาธิด้วยนะคะกายก็บริสุทธิ์ใจก็บริสุทธิ์เมื่อใจบริสุทธิ์ไม่มีการยินดีว่าเกิดขึ้นในใจได้แล้วแล้วก็กายก็เราไม่ต้องพูดถึงละกายที่จะไปฆ่าจับรักทรัพย์น่ะเป็นไปไม่ได้แน่เลยทุกจริตทั้งกายและวาจาก็เป็นไม่ได้เพราะใจมันไม่เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะมันไม่ต้องการแล้วตายมันก็ต้องไม่ทำอยู่เองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เลวอย่างหยาบก็เป็นอันจะเกิดขึ้นไม่ได้แล้วก็จะทำลายอภิชฌาโทมนัสจริงว่าจริงพูดตรงว่าอินทรีย์สังวรนี้มีทั้งศีลและสมาธิและปัญญาด้วยมีปัญญาด้วยนะพร้อมด้วยทั้งศีลสมาธิปัญญาเพราะขณะที่เราสำรวมในการเห็นนั้นน่ะใช่ไหมล่ะคะเราจะต้องมีสติและปัญญาใช่ไหมพิจารณาในการเห็นสติและปัญญาจะต้องพิจารณากำหนดตัวในการเห็นนั้นใช่ไหมในระหว่างที่เรากำหนดการเห็นนั่นแหละเราอาจจะเห็นว่าวิญญาณที่ทำหน้าที่เห็นนั่นแหละแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยขณะที่เราดูน่ะเพราะว่าธรรมชาติของมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เพราะฉะนั้นเราตามดูขณะเห็นขณะได้ยินเนี่ยวิญญาณเหล่านี้อ่ะก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ฉะนั้นในระหว่างที่เราพิจารณาอยู่นี่เราอาจจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในขณะที่สำรวมทางตาทางหูอยู่นั้นก็อย่างนั้นการสำรวมอินทรีย์เนี่ยจึงท่านจึงบอกว่าอันเดียวกันกับสติปัฏฐานศีลก็มีสมาธิก็มีปัญญาก็มีในขณะเดียวกันนั้นจะรวมทั้งมรรคมีองค์8อยู่ในขณะนั้น เพราะสิ่งนี้จึงสำคัญมากนะคะแล้วไม่มีเด็ดขาดนอกศาสนาไม่มีความโดดทั้งสิ่งสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นอินทรีย์สังวรแล้วก็สามารถจิตชำระกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอภิชาและโทมนัสทางจิตใจได้สามารถจิตชำระกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานมีทิฏฐิเป็นต้นกระดาษเพราะเกิดปัญญาได้เมื่อเห็นว่านามรูปนั้นไม่ใช่ตัวตนนะก็สามารถที่จะทำลายได้ทั้งสามอย่างเพียงตาที่เลือกต้องบริสุทธิ์นั้นทำลายได้แต่กิเลสอย่างหยาบคือจิตจะมากิเลสที่ออกมาทางกายหรือทางวาจาเท่านั้นทางใจนั้นยังทำลายไม่ได้แต่ว่ากันได้เพื่อจะได้มาให้ความยินดียินร้ายเกิดขึ้นทางใจได้นี่ก็สายสินสองอย่างนี้ก็ต่างกันอย่างนี้สีทั้งวันนี้ก็ดีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นนอกพุทธศาสนาไม่มีฉะนั้นผู้ที่ยังไม่เคยสำรวมอินทรีย์เนี่ยก็เท่ากับว่าผู้นั้นยังไม่เคยทำสติปัฏฐานนะก็ผู้ชื่อว่ายังไม่เคยปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยที่เรานับถืออยู่นั้นไม่เคยเลยทราบไหมล่ะยังไม่เคยนะกุศลในศาสนาเนี่ยยังไม่ได้เคยปฏิบัติเลยก็น่าเสียดายนะคะประมาทนะเอาไว้ปีหน้าเถอะเดี๋ยวเราตายปีนี้อ่ะ
ต่อไปนี้เป็นการสอนเรื่องวิสุทธิประจำบ่ายวันเสาร์ที่28พฤษภาคม09ครั้งที่2ไซวันแทกวัน
คราวที่แล้วมาก็เรื่องวิสุทธินะคะที่แล้วมาก็ยังอยู่ในศีลวิสุทธิแต่ว่าเท่าที่อธิบายไปแล้วน่ะดิฉันก็คิดว่าท่านนักศึกษาก็พอจะเข้าใจแล้วที่ถามว่าพอจะเข้าใจเนี่ยเข้าใจว่าอะไรพอเข้าใจแล้วใช่มั้ยคําว่าวิสุทธิหมายความว่าอะไรนี่ก็พอจะเข้าใจแล้วใช่มั้ยเพราะเราสอนเรื่องวิสุทธิก่อนอื่นก็ต้องเข้าใจคําว่าวิสุทธิซะก่อนศีลและวิสุทธิศีลก็ได้กับศีลน่ะแต่นี้วิสุทธิเนี่ยหมายความว่ายังไงก็หมายความถึงว่าศีลไม่เป็นที่อาศัยของกิเลสคำว่าวิสุทธิในที่นี้ต้องหมายถึงว่าไม่มีกิเลสเจืออยู่ในที่นั้นนะคะบริสุทธินี่บริสุทธิจากกิเลสนั่นเองศีลและวิสุทธิก็หมายถึงว่าศีลที่กิเลสอาศัยไม่ได้หรือว่าเนี่ยไม่ได้รักษาศีลด้วยอำนาจของกิเลสอย่างนี้การรักษาศีลเนี่ยด้วยอำนาจของกิเลสก็ได้นะคะเช่นว่าเราอยากได้บุญอย่างนี้อยากได้บุญอยากได้ความสุขหรืออยากได้อานิสงส์ของศีลอย่างนี้เพื่อจะได้เกิดไปชาติหน้าหรือชาตินี้ก็ตามเพื่อจะได้มีความสุขแล้วก็เพื่อจะได้เป็นคนร่ำรวยจะได้ไปเกิดในสวรรค์ไม่ต้องไปอบายอย่างนี้เป็นต้นอันนี้พระเราต้องการอย่างนี้เราจึงรักษาศีลใช่ไหมเพราะว่ากิเลสน่ะมันจะไปสวรรค์น่ะไปไม่ได้ไปพรหมก็ไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะงั้นที่จะไปได้ก็ต้องอาศัยกุศลฉะนั้นเมื่อกิเลสต้องการอย่างนั้นมันก็เลยให้ทำกุศลเพื่อจะได้อาศัยกุศลนั้นเป็นปัจจัยไปให้เขาสมกับที่เขาปรารถนาสิ่งที่ต้องการในโลกนี้นี่แหละศีลอันนี้ก็เกิดขึ้นเพราะกิเลสเป็นปัจจัยใช่ไหมคะอากุศลน่ะเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลได้แต่ทีนี้ศีลและวิสุทธิเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของกิเลสต้องเกิดขึ้นด้วยอำนาจของปัญญาเพราะปัญญาเท่านั้นแหละที่จะทำลายกิเลสได้อาวุธอย่างอื่นไม่สามารถจะทำลายได้ ศีลนั้นเหตุต้องเกิดจากปัญญาเหตุที่จะให้เกิดการรักษาศีลนั้นนะคะอันนี้ศีลอันนั้นแหละถึงจะเป็นวิสุทธิได้เมื่อกิเลสไม่อาศัยกิเลสไม่จับไม่อาศัยในอารมณ์ของศีลนั้นได้ก็ศีลนั้นก็วิสุทธิจะเป็นศีล5หรือศีล8ก็ตามแต่ที่ได้อธิบายมาแล้วเนี่ยสำหรับศีลและวิสุทธินั่นน่ะยกเอาจตุปาริสุทธิศีลขึ้นมาเป็นประธานให้เห็นว่าศีลที่กิเลสอาศัยไม่ได้น่ะมีเหตุผลอย่างไรตั้งใจอย่างไรมนสิการอย่างไรนะคะถือศีลเพราะเหตุอะไรอย่างนี้แล้วก็กิเลสก็จับไม่ได้ก็ข้อใหญ่ๆที่ยกเอาขึ้นมาก็มีจตุปาริสุทธิศีล4อย่างคือว่าปาติโมกสังวรอินทรีย์สังวรอาชีวะปริสุทธิศีลปัจจัยนิสิตศีล4อย่างนี้เอาขึ้นมาเป็นประธานว่าผู้ที่ปฏิบัติในศีลนี้ไม่ได้อาศัยกิเลสอาศัยปัญญานะคะอาศัยสติพวกนี้นี่ก็เมื่อในจตุปริสุทธิศีลนั้นมีอะไรเป็นเหตุอันนี้ก็อธิบายแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านควรเข้าใจเหมือนกันว่าในศีลทั้ง4นั้นปาติโมกข์สังวรใช่มั้ยคะจะสมบูรณ์ได้บริสุทธิ์หมดจดได้ก็เพราะว่าศรัทธาศรัทธาในที่นี้หมายถึงตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธาเชื่อในความกัสสรูปของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นคำสั่งสอนของพระองค์เป็นเหตุที่จะนำให้ออกจากทุกข์ได้เพราะงั้นจึงพยายามมีศรัทธาปฏิบัติในธรรมวินัยมีปาติโมกข์เป็นต้นให้บริสุทธิ์ได้เพราะเชื่อว่าถ้าเราทำปาติโมกข์ให้บริสุทธิ์แล้วเชื่อมั่นคงทีเดียวว่าจะเป็นปัจจัยให้เราพ้นจากทุกข์ได้แน่ออกจากสังสารทุกข์ได้แน่นี่ศรัทธาอันนี้เชื่อในความกัสสรูปของพระพุทธเจ้าเพราะงั้นก็ทำปาติโมกข์นี้ให้สมบูรณ์ได้ส่วนอินทรีย์สังวรนั้นจะสมบูรณ์ได้ด้วยสติเพราะอินทรีย์สังวรนี้ต้องใช้สตินะคะในเวลาเห็นเวลาได้ยินได้กลิ่นรู้รสถูกต้องใจรู้ในอารมณ์ทั้ง6นี้แล้วก็มีสติสัมปชัญญะในขณะอารมณ์ที่กำลังเห็นกำลังได้ยินนั้นก็เป็นการทำลายอภิชาโทมนัสกิเลสเป็นการทำลายกิเลสอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นกิเลสจึงจับอาศัยในศีลนั้นไม่ได้เพราะศีลนั้นเป็นตัวทำลายกิเลสทำลายอภิชาและโทมนัสแล้วก็ลุ้นโลภโกรธหลงเพราะสตินั้นเป็นตัวทำลายความหลงอยู่แล้วเมื่อความหลงเกิดขึ้นไม่ได้ความยินดียินร้ายก็เกิดไม่ได้เพราะเหตุไม่มีแล้วผลก็จะปรากฏไม่ได้แล้วอาชีวะปาริสุทธศีลนั่นยอมเสียชีวิตโดยไม่ยอมให้ศีลตกไปหรือขาดไปนี่อันนี้จะบริสุทธิ์สมบูรณ์ได้ก็โดยวิริยะความกล้าหาญมีการไม่กลัวตายเป็นต้นส่วนปัจจัยนิสิตศีลนั่นจะสมบูรณ์ได้ด้วยปัจจัยเพราะว่าพระภิกษุที่จะเสพปัจจัยนั้นต้องมีปัญญารู้ในธรรมวินัยว่าอันนี้ถูกต้องกับธรรมวินัยหรือไม่อันนี้ไม่ถูกต้องกับธรรมวินัยปัจจัยที่ได้มานี้ก็เป็นอันว่าไม่รับท่านจะใช้ปัจจัยอะไรก็ตามท่านจะต้องให้ถูกต้องต่อธรรมวินัยเท่านั้นเพราะงั้นผู้ที่จะรู้ได้ว่าถูกต้องต่อธรรมวินัยหรือไม่ท่านนี้จะต้องศึกษาและจะต้องเข้าใจธรรมวินัยดีฉะนั้นศีลอันนี้จะบริสุทธิ์ได้ก็ต้องด้วยปัญญาที่มีความรู้ได้ศึกษาเล่าเรียนในธรรมวินัยมาเข้าใจดีแล้วนี่สรุปนะคะสิ่งที่ท่านควรเข้าใจแล้วก็ได้อธิบายไปแล้วว่าปาติโมกสังวรกับอินทรีย์สังวรนั้นมีลักษณะต่างกันอย่างไรก็สรุปย่อๆว่าปาติโมกสังวรนั้นเป็นข้อห้าม ม่ให้เห็นไม่ให้ได้ยินไม่ให้ได้กลิ่นไม่ให้รู้รสในโอกาสที่หรือไม่ที่ไม่ถูกต้องหรือในข้อห้ามต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในธรรมวินัยนั้นแล้วก็ปฏิโมกข์อันนี้เป็นศีลปฏิโมกข์ที่สำรวมส่วนอินทรีย์สังวรนั้นไม่ได้ห้ามมาให้เห็นไม่ให้ได้ยินให้สังวรในเวลาเห็นในเวลาได้ยินเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการเห็นการได้ยินแล้วอินทรีย์สังวรก็เกิดขึ้นไม่ได้ทำงานไม่ได้การสำรวมในเวลาเห็นก็ทำไม่ได้อันนี้เป็นอินทรีย์สังวรต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่อันนี้ต้องเข้าใจนะคะแล้วก็เปิดเข้าใจได้ว่าอินทรีย์สังวรนี่เป็นความสำคัญในพระพุทธศาสนาซึ่งปฏิบัติได้ทั่วไปถึงแม้จะเป็นพระภิกษุหรือคารวะก็ปฏิบัติได้แต่ส่วนปาติโมกข์นั้นก็เฉพาะผู้ที่รักที่เป็นเพศภิกษุที่อยู่ในธรรมวินัยมีปาติโมกข์นะคะเป็นต้นฉะนั้นแล้วก็ถ้าหากว่าผู้ที่ไม่มีปาติโมกข์เนี่ยจะทำไงศีลนี้ไม่บริสุทธิ์เลยแต่ที่จริงน่ะบริสุทธิ์ได้ค่ะถึงแม้ศีล5ศีล8ก็ได้หรืออินทรีย์สังวรนี่เราก็ปฏิบัติได้เพราะว่าความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์อยู่ที่เจตนาหรือเหตุที่ให้รักษาศีลอย่างที่ได้เรียนมาให้ทราบมาจริงแล้วเจตนาเพื่ออะไรนะคะถ้าเพื่อพ้นทุกข์แล้วก็ศีลอะไรก็ตามศีลนั้นต้องบริสุทธิ์ไม่ใช่เพื่อต้องการอะไรนะคะนั่นแหละศีลนั่นจึงบริสุทธิ์ได้แล้วก็ศีลที่บริสุทธิ์วิสุทธิศีลเป็นวิสุทธิศีลนะคะวิสุทธิศีลนี่สี่อย่างนี่ก็ได้แก่อธิศีลอธิจิตอธิปัญญานะทีนี้ศีลที่ไม่ใช่อธิศีลก็มีศีลที่ไม่บริสุทธิ์ไม่เรียกว่าอธิศีลศีลที่สมาธิที่ไม่บริสุทธิ์ไม่เรียกว่าอธิจิตปัญญาที่ไม่บริสุทธิ์ก็คือมีกิเลสเจือปนอยู่ด้วยก็ไม่เรียกว่าอธิปัญญานะฮะดังนั้นอธิแล้วก็เข้าใจอีกว่าอธิศีลอธิจิตอธิปัญญานี้น่ะเกิดร่วมกันในจิตดวงเดียวในจิตดวงไหนในวิปัสสนาจิตเพราะวิปัสสนานี่แหละเป็นตัวประหารกิเลสถ้าศีลใดสมาธิใดเกิดในจิตนั้นในวิปัสสนาจิตนั้นแล้วก็ศีลนั้นก็เป็นอธิศีลสมาธิก็เป็นอธิจิตปัญญานั้นก็เป็นอธิปัญญาตามอันนี้ตามที่ในบาลีนะคะปฏิสัมภิธามรรคท่านกล่าวยืนยันไว้ทีเดียวว่าโยจะตัปปะสังวรัตโตนะอะยังอธิศีลอธิศีลสิกขานะโยจะตัปปะอวิเคปัตโตอะยังอธิจิตตสิกขานี่เนี่ยโยจะตัปปะทัปสนัตโตอะยังอธิปัญญาสิกขามีวิปัสสนาจิตใช่ไหมคะทุกอันเลยศีลใดที่เกิดด้วยในวิปัสสนาจิตใช่ไหมคะเกื้อศีลที่มีหน้าที่ละกิเลสอย่างเว้นหรือห้ามปรามกิเลสอย่างหยาบไม่ให้เกิดขึ้นได้นะคะที่ในวิปัสสนาจิตนั่นก็ชื่อว่าอธิศีลสมาธิก็เหมือนกันเนี่ยเหมือนกันตัปปะอธิจิตตสิกขาต้องมีวิปัสสนาทั้งนั้นแล้วก็ทัศนัตโตอะยังอธิปัญญาสิกขาต้องเกิดในวิปัสสนาจิตนั่นเองจึงจะเรียกว่าศีลนั่นก็มีพร้อมทั้งศีลและสมาธิปัญญาเข้าร่วมในวิปัสสนาจิตนั้นอันนี้ก็เราประสาทกันอยู่แล้วในมรรค8ใช่ไหมคะในมรรคทั้ง8นั้นน่ะไม่ใช่ต่างคนต่างเกิดกันคนละจิตมรรคทั้ง8นั้นย่อลงเป็นอธิศีล ศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็ต้องเกิดร่วมกันในจิตดวงเดียวกันเป็นไปร่วมกันในขณะที่ผู้ที่ปฏิบัติวิปัสสนาอธิศีลได้แก่อะไรได้แก่สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวในมรรคนั่นเรียกว่าเป็นอธิศีลนะคะแล้วอธิจิตได้แก่อะไรได้แก่สัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นอธิจิตนั่นสมาธินั่นเรียกว่าอธิสมาธิหรืออธิจิตแล้วก็อธิปัญญาได้แก่อะไรได้แก่สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังคโปะเพราะงั้นได้มรรคทั้ง8นั้นก็มีพร้อมแล้วทั้งศีลทั้งสมาธิปัญญาทีนี้การผู้เจริญมรรคน่ะไม่ใช่จะเจริญทีละคราวก็เจริญวิปัสสนาไปเพราะงั้นในระหว่างที่เจริญวิปัสสนานั่นแหละศีลก็มีสมาธิก็มีแล้วก็ปัญญาก็มีไปปัญญาในที่นี้ก็หมายถึงวิปัสสนานะคะก็มีไปด้วยกันพร้อมกันนั่นเองนั่นแหละเป็นหนทางละหนทางนั้นแหละมีองค์8เมื่อสมเคราะห์ลงไปแล้วก็มีทั้งศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่อยู่ต่างกันเพราะงั้นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญานี่ศีลอธิศีลอธิจิตจะหมายถึงว่าศีลที่เป็นบาตรให้เกิดวิปัสสนาสมาธิที่เป็นบาตรให้เกิดวิปัสสนาก็เรียกว่าอธิจิตงั้นถ้าสมาธิใดไม่เป็นบาตรให้เกิดวิปัสสนาไม่เรียกว่าสมาอธิจิตหรืออธิสมาธิสมาธิที่ยิ่งนั้นไม่เรียกว่าจิตเฉยเฉยศีลเฉยเฉยจิตเฉยเฉยปัญญาเฉยเฉยก็มีค่ะเพราะอะไรล่ะอธิศีลอธิจิตอธิปัญญานี่จึงเป็นบาตรกันเพราะว่าเกิดร่วมกันเมื่อเกิดร่วมกันค่ะนี่ให้เข้าใจด้วยนะคะถ้าเวลาย่อลงไปจะสมเคราะห์ลงในที่ไหนแต่เมื่อขยายออกไปลักษณะของศีลลักษณะของสมาธิลักษณะของปัญญาก็มากมายจบพระไตรปิฎกเหมือนกันงั้นอันนี้เนี่ยให้เข้าใจนะคะแล้วก็อินทรีย์สังวรนี่กับสติปัฏฐานท่านก็เคยเรียนให้ทราบแล้วว่าเป็นอันเดียวกันเพราะงั้นผู้ที่ปฏิบัติอินทรีย์สังวรกับสติปัฏฐานนี่ก็เหมือนกันการปฏิบัติสติฐานก็ชื่อว่าเป็นการเจริญอินทรีย์สังวรสมบูรณ์หรือการปฏิบัติอินทรีย์สังวรก็ชื่อว่าปฏิบัติสติปัฏฐานด้วยเหมือนกันเพราะนี่ในบาลีมีในมหาวัคสังยุตท่านบอกว่าจัตตาโรสติปัฏฐานาภาวิตาภาหุลีกตาอินทรียสังวรสีลังปุริปุเรนติแสดงว่าผู้ใดที่ทำสติปัฏฐานเจริญสติปัฏฐานให้ได้มากมากหรือมากมายแล้วแล้วก็เป็นการยังอินทรีย์สังวรศีลอินทรียสังวรศีลังยังอินทรีย์สังวรศีลปุริปุเรนติให้บริบูรณ์นี่ถือว่าเป็นอันเดียวกันนะคะอันนี้ก็ต้องเข้าใจในการเพราะงั้นข้อปฏิบัติน่ะบางทีอาจจะเรียกชื่อได้หลายอย่างแต่ว่าในหลายอย่างนั้นก็ต้องสมเคราะห์มารวมกันได้อันนี้ก็สำหรับศีลเนี่ยที่ฉันก็คิดว่าก็พอแล้วนะคะอันนี้ก็ต่อไปนี้ก็อธิจิตที่จิตนี้ก็ศีลนะคะนี่จบแล้วนี่แต่ว่าข้อสำคัญให้รู้ว่ามันอยู่ในที่เดียวกันแต่ว่าที่แจกเนี่ยพระแจกลักษณะของศีลลักษณะของสมาธิลักษณะของปัญญาเพราะงั้นบางทีน่ะถ้าเราจะพูดว่าอินทรีย์สังวรกับสติปัฏฐานนี่มันอันเดียวกันคนที่เขาไม่เคยทราบแล้วเขาก็อาจจะสงสัยมีจิตตวิสุทธิทีนี้ก็คือวิสุทธิที่2นะคะคือจิตตวิสุทธิในที่นี้ก็บอกเหมือนกันค่ะว่าการเจริญสติปัฏฐานอยู่นั้นน่ะ อารมณ์ของศีลก็อาจจะไม่มีการงดเว้นแต่ว่าจิตของศีลนั้นมีอยู่คือว่าศีลนี่ห้ามกิเลสอย่างหยาบแต่ระหว่างที่เราเจริญสติปัฏฐานอยู่นี่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วน่ะกิเลสอย่างหยาบน่ะการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์น่ะคงเกิดไม่ได้เกิดไม่ได้แน่ในระหว่างนั้นจิตที่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะน่ะเป็นกุศลอยู่อกุศลน่ะเกิดไม่ได้แน่เพราะงั้นเมื่ออกุศลเกิดไม่ได้ก็เป็นอันว่าจิตของศีลที่ห้ามปรามกิเลสอย่างหยาบไม่ให้เกิดขึ้นก็มีอยู่ด้วยแล้วในที่นั้นนะฮะคือจิตของศีลก็เข้าร่วมไปนั่นเมื่อท่านเข้าใจในเรื่องของศีลแล้วไปสุทธิแล้วแล้วก็ทำความเข้าใจในจิตตวิสุทธิต่อไปจิตตวิสุทธิคืออะไรจิตตวิสุทธิก็ได้แก่สมาธิจิตตวิสุทธิก็เป็นไปในทำนองเดียวกันกับศีลวิสุทธิคือว่าทำสมาธิด้วยอะไรใช่ไหมคะอันนั้นอย่างหนึ่งแต่โดยมากขอให้เข้าใจเลยว่าวิสุทธิจิตตวิสุทธิหรือสมาธิที่เป็นวิสุทธิในที่นี้เนี่ยจะต้องร่วมกันไปกับสติปัฏฐานอารมณ์ของสติปัฏฐานหรืออารมณ์ของวิปัสสนาและร่วมไปในวิปัสสนาจิตนั้นเองนี่ให้เข้าใจอย่างนี้นะคะเพราะว่าอะไรสมาธิที่เป็นอธิจิตน่ะได้แต่อะไรได้แต่สัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเพื่อนี่เป็นองค์ของสมาธิองค์ของสมาธิในที่นั้นน่ะอย่าลืมว่าตัวสัมมาสติเป็นองค์ของสมาธิและสัมมาสตินี่น่ะอย่างไรมีระลึกอย่างไรในที่ไหนจึงเรียกว่าสัมมาสติในมรรคนะคะสัมมาสติสัมมาทิฏฐิหรือสัมมาสมาธิในมรรคนั้นน่ะหมายถึงว่าต้องมีสติปัฏฐานเป็นอารมณ์ขอให้ทำความเข้าใจไว้อย่างนี้เพราะท่านบอกไว้แล้วนี่ว่าสัมมาสตินั้นน่ะที่อยู่ในองค์ของสมาธิหรืออยู่ในกองสมาธินั้นน่ะต้องระลึกอยู่ในสติปัฏฐานสิเพราะงั้นสมาธิใดไม่ระลึกอยู่ในสติปัฏฐานสี่แล้วจะเรียกว่าสัมมาสมาธิไม่ได้นี่นี่เกิดเข้าใจที่แน่นอนทีเดียวนะคะนี่นี่คือวิสุทธิจิตก็สมาธินี่ก็เป็นไปในทํานองเดียวกับศีลเหมือนกันตั้งใจทําสมาธิเพื่ออะไรเพื่อพ้นทุกข์หรือเพื่ออยากได้ความสุขเพราะว่าสมาธินี่ก็ทําให้สบายใจหรือเพื่ออยากจะไปเป็นพรหมอยากได้อานิสงส์ถ้าอย่างนี้ก็ไม่บริสุทธิ์นะคะทีนี้โดยมากไม่ค่อยมีค่ะเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นแล้วนะคะไม่ค่อยมีหรอกพวกที่ท่านมาเป็นสาวกพระพุทธเจ้าแล้วน่ะจะทำฌานเพื่อไปเป็นอย่างนั้นน่ะไม่มีหรือการทำฌานท่านก็ไม่รู้สึกว่ามีความจำเป็นเท่าไหร่ความจำเป็นของท่านน่ะคือการพ้นทุกข์วิปัสสนาที่ทำลายกิเลสที่เป็นตัวเหตุของสังสารวัฏให้ดับหมดไปนั่นแหละเป็นจุดหมายของท่านอันนี้โดยมากพระสาวกของพระอริยเจ้าเนี่ยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยต้องผู้ที่ได้ฌานก็มีเยอะไม่ใช่มีน้อยแต่ว่าโดยมากท่านพวกนั้นเคยทำฌานมาก่อนแล้วเพราะว่าสมัยนั้นน่ะอาจารย์ที่ทำฌานได้หรือที่สอนในเรื่องฌานสมาบัตินี้น่ะมีอยู่มากก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ฉะนั้นท่านเหล่านั้นน่ะก็ได้เคยศึกษาเล่าเรียนมาจากอาจารย์ต่างๆที่ได้ฌานมาแล้วโดยมากแล้วกลับมาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็อาศัยฌานที่เคยได้แล้วมาเป็นบาตรเจริญวิปัสสนาอีกทีทีนี้สำหรับพวกที่ยังไม่ได้ฌานนี่ก็มีมากเหมือนกันวิปัสสนาล้วนๆน่ะก็ไปได้เหมือนกันฉะนั้นนะคะเพราะงั้นสมาธินี่น่ะได้ฌานก็มีสัมมาสมาธินี่ได้ฌานก็มีไม่ได้ฌานก็มีสัมมาสมาธินี่มีทั้งสองอย่างคือตัวอธิจิตนี่มีทั้งสองอย่างแต่ว่าจะได้ฌานก็ตามไม่ได้ฌานก็ตามต้องร่วมกันไปกับวิปัสสนาต้องเป็นไปตามมหาสติปัฏฐานนั้นจะได้ฌานหรือไม่ได้ฌานที่ได้ฌานมาแล้วก็ตาม แต่ว่าสมาธินั้นจะเป็นอธิจิตขึ้นจะเป็นของประเสริฐขึ้นสมาธิเป็นของประเสริฐเป็นบาปวิปัสสนาจะต้องมายกขึ้นสู่สติปัฏฐานอีกทีอย่างนี้ค่ะถ้าอย่างนี้แล้วก็สมาธินั้นก็เป็นอธิจิตได้แต่ว่าสมาธินี่นะมีสองไม่ได้ฌานก็ได้ค่ะเป็นสัมมาสมาธิได้ทั้ง3อย่างอัปปนาสมาธิก็ได้อุปจารสมาธิก็ได้คณิกะสมาธิก็ได้ได้ทั้ง3ล่ะสัมมาสมาธิน่ะแต่ว่าทั้ง3อย่างนี้ต้องมีสติปัฏฐานเป็นอารมณ์ทั้ง3อย่างให้เข้าใจอย่างนี้ไว้แล้วก็ทีหลังก็สะดวกค่ะสมาธิที่ต้องการความสุขสมาธินั่นก็ไม่บริสุทธิ์นะคะ